Πάω να συναντήσω τον κύριο Κώστα Καλοκύρη, είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. Καθώς είδαμε κάποιες ανακοινώσεις για το ποιες αλλαγές φέρνει ο νέος κώδικας οδηγικής κυκλοφορίας και βεβαίως μας προειδοποιεί η είδηση αυτή ότι θα είναι και αυστηρές οι αλλαγές αυτές. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλή την εκπομπή και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αλήθεια τώρα θα είναι αυστηρότερες τώρα οι αλλαγές που έρχονται με τον ΚΟΚ, το νέο?
Ναι, ναι, ο οποίος έχει δοθεί για διαβούλευση και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πάει προς ψήφιση και θα ξεκινήσει κάποια στιγμή να ισχύει. Ο νέος κώδικας της οδικής κυκλοφορίας έρχεται με διάφορες αλλαγές, οι οποίες, όπως σας είπα, αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή και σε δημόσια διαβούλευση.
Mm-hmm.
Μια από τις αλλαγές θα είναι τα βαρύτατα πρόστιμα που θα έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τα διοικητικά μέτρα που θα φτάνουν μέχρι την αφαίρεση του διπλώματος για 5 ολόκληρα χρόνια για κάποιες από τις παραβάσεις. Mm-hmm. Θέλω να πούμε ότι οι ποινές, νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάνε να τις κατηγορηποιήσουν. Δηλαδή, θα μιλάμε πλέον για παραβάσεις με υψηλές πιθανότητες πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος, με λιγότερες επικίνδυνες παραβάσεις και με κάποιες διοικητικές παραβάσεις.
Mm-hmm.
Κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές θα έχει το ανάλογο πρόστιμο και σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές θα έχει αφαίρεση διπλώματος ανάλογα τη βαρύτητα της παράβασης ή της οτιδήποτε τέλος πάντων κάνει ο παραβάτης.
Ξέρετε, τώρα και η τροχέα έχει πολλά μέσα στην διάθεσή της. Βλέπω εδώ δηλαδή ότι θα γίνεται η 24ωρη επιτήρηση κεντρικών δρόμων με drones, ας πούμε, ότι θα γίνονται και κάποιες άλλες κινήσεις με κάμερες σε επικίνδυνα σημεία κτλ. Έξω από σχολεία, έξω από πολυσύχναστους χώρους, οπότε θα πρέπει όλος ο κόσμος να είναι προσεκτικός. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται τώρα, κύριε Καλοκύρη, και με την αφαίρεση των διπλωμάτων, γιατί γίνεται και τώρα αν κάνεις μια σοβαρή παράβαση, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα είναι σε έξαρση, να το πούμε και έτσι, απλά έτσι να το καταλάβει ο κόσμος. Θα πρέπει όμως να πούμε εδώ, πριν συζητήσουμε αυτά με τα εποπτικά μέσα της τροχέας, ότι θα πρέπει εμείς σαν οδηγοί να είμαστε υπεύθυνοι. Δεν πρέπει να έχουμε κάποιον από πάνω μας
να
για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν σωστά. Έτσι. Πρέπει να οδηγάμε με σύνεση, με προσοχή, να οδηγάμε βλέποντας τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε μπροστά, να έχουμε τυχόν παραλήψεις των άλλων οδηγών, να είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε, όχι να πρέπει να πάμε κάπου και να πρέπει να φύγουμε στο παραπέντε για να είμαστε στο ακριβώς εκεί. Όλα αυτά έχουν να κάνουν πάρα πολλές φορές σε σχέση με κάποιο ατύχημα. Δηλαδή, ένας βιαστικός οδηγός θα είναι λίγο πιο απρόσεκτος οδηγός.
Mm.
Θα ρισκάρει, θα πάρει κάποια ρίσκα που κάποιες φορές μπορεί να μην του βγουν με αποτέλεσμα να έρθει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπατε.
Ναι. Όχι, όχι, πείτε.
Σε σχέση με αυτό που είπατε με τα πολιτικά μέσα της τροχέας, ναι, η τροχέα τώρα και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο τους βλέπουμε πολύ πιο συχνά στους δρόμους σε κάποια μπλόκα. Όπως είπατε, θα έχουν συστήματα παραπάνω, συστήματα όπως λέει τουλάχιστον η απόφαση αυτή, με κάποια drone και με κάποια συστήματα που θα μπλοκάρουν τα διαδάρ που υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Τουλάχιστον αυτό είναι σε μεγαλύτερη έκταση στη Βόρεια Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει όλοι μας να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσεκτικοί, να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μην έχουμε προβλήματα που παρατηρούμε κάθε φορά.
Μα εννοείται. Και τώρα, όπως είπαμε, η τεχνολογία θα είναι στη διάθεση πλέον και της ελληνικής αστυνομίας και των ελεκτρικών μηχανισμών γενικότερα. Η κλίση θα καταγράφεται κατευθείαν και θα μας έρθει με SMS. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να πατήσεις, ας πούμε, να πεις έχω ένα γνωστό μωρέ, μείωσε τι, ή να πάω να πληρώσω, ξέρω εγώ, μην πάρεις το δίπλωμα κτλ. Αυτά δεν θα μπορούν να αλλάζουν.
Ναι, όπως το είπατε, αυτό όταν θα ξεκινήσει και με τα τάμπλετ που θα εφοδιαστεί και η τροχέα για να βεβαιώνει απευθείας τις παραβάσεις, το άφημί του παραβάτη, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν θα μπορεί να υπάρχει κάποιος τρίτος παράγοντας στη μέση προκειμένου να μεσολαβήσει και να σβήσει κάποια κλίση, όπως το ξέρουμε τόσα χρόνια.
Ναι, ό,τι ξέραμε το ξεχάσουμε πάντως. Αλλά θα πιστοποιείτε και στο λογαριασμό τάξης ΝΕΤ του παραβάτη οδηγού. Είναι γνωστό αυτό. Δεν θα μπορεί να γλιτώσει δηλαδή. Θα έχουμε το point system, αλλά θα υπάρχει και ένα διάστημα χρονικό 7 με 10 μέρες ώστε να κάνεις μια ένσταση, ρε παιδί μου.
Ένσταση, και εφόσον αυτή η ένσταση κριθεί ότι είναι βάσιμη, δεν θα βεβαιώνα την παράβαση και αν έχει αφαιρεθεί άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας κτλ. Θα επιστρέφονται πίσω στον άνθρωπο που βεβαιώθηκε η παράβαση χωρίς λόγο.
Και...
Αν πάλι κριθεί αβάσιμη η παράβαση του παραβάτη, τέλος πάντων, θα εισπράττει το πρόστιμο, είτε είναι διοικητικό είτε είναι ποινικό.
Mm-hmm. Και εδώ τώρα, κύριε καλοκύρη, μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο βέβαια δεν είναι δικό σας, αλλά θα πρέπει να το σχολιάσουμε. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους, και το ξέρουμε πολύ καλά στην υποτιθέμενη εθνική οδό που έχουμε τώρα, στο ΒΟΑΚ δηλαδή, να αλλάξουν και τα όρια ταχύτητας, ας πούμε, σε κάποια σημεία, γιατί θα πέφτουν οι κλίσεις βροχή, έτσι.
Βέβαια. Καταρχήν τα όρια ταχύτητας πρέπει να είναι τα όρια, τα σωστά όρια. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του ΒΟΑΚ τα όρια ταχύτητας είναι σωστά, αλλά παρατηρούμε εκεί πριν τη γέφυρα στο Σελινάρι ότι είναι το όριο 30, δηλαδή εκεί, και είναι αμέσως μετά το ραντάρ. Δηλαδή σε αυτό το σημείο θα παρανομίζεις, γιατί είναι ανηφόρα, δεν γίνεται να πας με 30 χιλιόμετρα όταν το ραντάρ, και δεν το ξέρεις, γιατί άμα το ξέρεις παρατηρούν το εξής φαινόμενο. Πάνε όλοι με 70-80, μόλις δουν το ραντάρ πέφτουν στα 30, περνάνε το ραντάρ και μόλις το ραντάρ δεν τους πιάνει, ξαναπάνε στα χιλιόμετρα.
Επιταχύνουν, ναι, βέβαια.
Επιταχύνουν, έτσι. Mm-hmm. Θα πρέπει τα όρια να είναι τα σωστά όρια για να μπορεί και το οδηγός να τα σέβεται. Γιατί όταν δει το όριο και είναι ένα σωστό όριο, θα το σεβαστεί. Όταν δει ότι είναι κάτι παράλογο, πολλές φορές, έχοντας και την εμπειρία, γιατί έχει περάσει πάρα πολλές φορές από εκεί, απλά το αγνοεί παντελώς.
Mm-hmm. Εσείς οι δάσκαλοι, κύριε Καλοκύρη, και το έχω σαν απορία δηλαδή, όλοι μάθαμε σε έναν δάσκαλο εν πάση περιπτώσει να οδηγούμε, άλλοι οδηγούμε λίγο καλύτερα, άλλοι πάλι ξεφεύγουν. Πρόσφατα το Ευρωβαρόμετρο μας έβγαλε ότι είμαστε χειρότεροι οι Έλληνες οδηγοί, και λέει βέβαια ότι βρίζουν, κορνάρουν, ακόμη και φοβούνται τους άλλους οδηγούς. Και το διαπιστώνουμε δυστυχώς και εμείς στους δρόμους, ότι είτε είμαστε αφηρημένοι, είτε θα μιλάμε στο κινητό, είτε θα έχουμε αλλού το νου μας, είτε θα τσακωνόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά θα πρέπει να τα περνάτε, νομίζω, και μέσα από τις σχολές. Δηλαδή, όσο γίνεται βέβαια αυτό, γιατί όταν πάρει όλο το δίπλωμα δεν μπορείτε να κάνετε κάτι.
Σωστά. Κύριε Παπαδάκη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Όλα πρέπει να ξεκινήσουν πολύ πιο πίσω. Δηλαδή, κάποιος θα πρέπει να έχει την παιδεία όταν θα πάει σε μια σχολή οδηγών. Θα πρέπει να έχει πάρει, να έχει τις εικόνες από το σπίτι του, από το σχολείο του. Έτσι. Και πρότυπο σε όλα τα παιδιά που θα ξεκινήσουν αύριο μεθαύριο να βγάλουν το δίπλωμα είναι οι γονείς τους. Άμα τα παιδιά βλέπουν τον μπαμπά, βρίζει, τρέχει, μιλάει στο τηλέφωνο, δεν φοράει ζώνη, δεν φοράει κράνος. Γίνεται ένα κακό πρότυπο για το παιδί.
Ακριβώς.
Που δεν το καταλαβαίνει ο γονέας εκείνη τη στιγμή, αλλά διαμορφώνει μια κουλτούρα στο παιδί του, που αυτή την κουλτούρα αύριο μεθαύριο που θα πάει σε μια σχολή θα προσαρμοστεί στα αυτά που θα του πει ο εκάστοτε συνάδελφος, θα τα κάνει, θα πάει, θα δώσει τις εξετάσεις του, θα περάσει τις εξετάσεις του, αλλά θα ξαναεπανέλθει σε αυτά που ήξερε τόσα χρόνια σιγά σιγά.
Αμέ, βέβαια.
Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να το. Το έχουμε ζητήσει εμείς από το Υπουργείο τόσα χρόνια, ότι η κυκλοφοριακή αγωγή πρέπει να μπει
στα σχολεία. Έτσι,
στα σχολεία. Έτσι, στα σχολεία. Έτσι. Είναι, το λέμε και το φωνάζουμε, και ελπίζουμε κάποιοι που ακούνε κάποια στιγμή να το ξεκινήσουν.
Και γίνεται μάθημα, τώρα, έτσι. Ναι, σαν κύριο μάθημα λέτε.
Ναι, βέβαια.
Που βγαίνοντας όταν είναι η ώρα να πάει να δώσει, να τα ξέρεις, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να τα μάθεις παπαγαλία, δηλαδή. Αυτό.
Κοιτάξτε, η σχολή θα σου πει κάτι διαφορετικό. Η κουλτούρα πρέπει να καλλιεργηθεί, έτσι, στα σχολεία και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί όταν θα ξεκινήσει να οδηγάει, να είναι ένας συνετός οδηγός και να μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει.
Σωστά. Και γίνεται τώρα μια προσπάθεια στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής αυτές τις μέρες με τα μικρά παιδιά. Είναι καλή προσπάθεια βέβαια αυτή. Μακάρι να συνεχιστεί και να μπει και στα σχολεία πραγματικά μέσα, όχι μόνο στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής.
Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής και πάρα πολλοί συνάδελφοι από εμάς, να ξέρετε ότι πηγαίνουν να φιλοκερδώ και κάνουν κάποιες δράσεις και κάποιες σε κάποιες εκδηλώσεις πάνε και κάνουν αφιλοκερδώς μαθήματα, παρουσιάσεις κτλ. Προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και τους μικρούς μας φίλους, έτσι ώστε όταν θα βγουν στον δρόμο να είναι σόφρον οδηγοί.
Έτσι. Λοιπόν, θέλω τώρα ένα σχόλιο, γιατί φαντάζομαι έχετε αντιμετωπίσει για εσείς μια κατάσταση που τη βλέπουμε στην αρχή, στην πλατεία 18 Άγγλων, δηλαδή στην αρχή της 25 Αυγούστου, στο λιμάνι ακριβώς από πάνω. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν κύριε καλοκύρι κρουαζιερόπλια, που ο κόσμος βεβαίως ξεχύνεται να πάει να θαυμάσει τον Γκούλε, να δει το λιμάνι, να περπατήσει, να μπει στην πόλη μέσω της 25ης, γίνεται ένα αλαλούμ εκεί πέρα και υπάρχει καθυστέρηση των οδηγών οι οποίοι είναι στους δρόμους. Ε?
Ναι, είναι τώρα τους καλοκαιρινούς μήνους, κάθε χρόνο είναι, αλλά και αυτή τη βδομάδα τώρα που ήρθαν να κάνουν δύο κρουαζιερόπλια φάνηκε και πάρα πολύ έντονα. Να σας πω τώρα τι γίνεται. Ο κόσμος όλος αυτός κατεβαίνει από το λιμάνι, από εκεί από την Προβλήτα που είναι από τη μεριά της Αλικαρνασσού. Διάφοροι από αυτούς μπαίνουν στα λεωφορεία και αρχίζουν και κατευθύνονται είτε στην Κνωσό κτλ. Και κάποιοι επιλέγουν να μπουν μέσα στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Αυτοί οι άνθρωποι θα περπατήσουν όλη την παραλιακή, θα φτάσουν μέχρι τον Γκούλε, εκεί το
ναι, ναι.
Τη διάβαση εκεί και θα προσπαθήσουν να περάσουν απέναντι για να μπουν στο κέντρο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα φανταστείτε ότι μπορεί να είναι 500-1000 άτομα, δεν ξέρω και εγώ πόσοι θα κατέβουν, και περνάνε σποραδικά τη διάβαση από τη μία πλευρά στην άλλη. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πάρα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, χαρακτηριστικά να σας πούμε ότι το Σάββατο η κίνηση εκεί κατά τις 11 η ώρα ήταν μέχρι το... μια γνωστή κλινική τέλος πάντων στην παραλιακή λεωφόρο,
ναι, ναι.
Και τα οχήματα για να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη, δηλαδή από εκεί από το μηχανολογικό, να σας το πω έτσι, έως το Γκούλε, χρειαζόταν 30 λεπτά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές τον εκνευρισμό των οδηγών, με τόση αναμονή που υπάρχει εκεί, αλλά και όταν θα φτάσουν τη διάβαση να περάσουν, αφού υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός και αφού διαπιστώσουν που είναι το πρόβλημα, μπορεί να μην έχουν τη σωστή συμπεριφορά και να μην αφήσουν τους ανθρώπους
κατάλαβα,
να περάσουν.
Κατάλαβα.
Τη διάβαση.
Και αυτά καταγράφονται, ας πούμε, και λένε δεν είναι εντάξει οι Έλληνες.
Αυτή είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα, πρώτη εικόνα για τον τουρίστα που θα έρθει στην πόλη μας, γιατί βλέπει εκεί πέρα ότι δεν υπάρχει κάποια οργάνωση. Το πιο απλό που μπορούσαμε να κάνουμε, έτσι, και ούτε τα αυτοκίνητα θα κολλάνε σε τόσο μεγάλη κυκλοφορία, αλλά και οι παιδί θα περνάνε με πάρα πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια,
ναι, ναι.
Είναι να μπει ένα φανάρι. Αλλά εφόσον δεν έχει γίνει αυτό, καλό θα είναι είτε η τροχιά είτε η δημοτική αστυνομία είτε το λιμενάρχιο που είναι υπεύθυνο εκεί για το χώρο εκεί, κατά τις ώρες που γνωρίζουν ότι
έχει κόσμο,
το καράβι,
σωστά.
Να είναι ένας άνθρωπος εκεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
Σωστό.
Έτσι και οι παιδί να μπορούν να περάσουν με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτή που παρέχεται αυτή τη στιγμή με τη διάβαση, αλλά και τα αυτοκίνητα να μην κολλάνε στην κυκλοφορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το σχόλιο αυτό, γιατί όντως έχει τη σημασία του. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά, καλή σας
μέρα. Καλημέρα, για χαρά.